Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad přiblíží nadcházející parlamentní volby na Ukrajině a obdivuhodnou kázeň demonstrantů v Hongkongu. Seznámíme vás také s nerealistickými plány Islámského státu nebo se složitou situací v Libyi. A k našim tématům patří také další ruský zákon omezující svobodu slova a příběh kontroverzního kandidáta na Sacharovovu cenu, kterou uděluje Evropský parlament.
Svět ve 20 minutách.
Za necelé 3 týdny proběhnou na Ukrajině parlamentní volby, které budou další zkouškou tamnější demokracie. Podle zářijového průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu, který byl proveden po celé Ukrajině s výjimkou Krymu a Luhanské oblasti, se do parlamentu může dostat 5 politických stran, píše ukrajinský deník Kyjev Post. Nejpopulárnější je v současnosti prezident a skoro 40% Ukrajinců chce proto volit blok Petra Porošenka. Daleko za ním zůstává z 10% radikální strana Olega Ljaška, s necelými 8% následuje strana Vlast bývalé premiérky Julie Tymošenkové a se skoro 7% Lidová fronta současného předsedy vlády Arsenie Jaceňuka. Do parlamentu by se ještě mohla dostat silná Ukrajina, vedená Serhijem Tyhybkem, která v průzkumu získala něco přes 5%.
Kyjev Post připomíná, že voleb se nezúčastní miliony obyvatel válkou zmítané oblasti Donbasu a samozřejmě Krymu, který anektovalo Rusko. Podle citovaného předsedy ústřední volební komise Michaila Ochendovského se zřejmě nebude volit v 10 okrscích Doněcké oblasti a v 7 v oblasti Luhanské. Než je ovládli proruští povstalci, žilo v nich více než 6,5 milionu Ukrajinců, tedy 15% obyvatel země. V novém 450 členném parlamentu tak bude chybět 29 poslanců. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě má už na Ukrajině 80 dlouhodobých pozorovatelů a hodlá vyslat dalších 600 krátkodobých, kteří budou sledovat průběh samotných voleb. V Donbasu a Luhansku samozřejmě žádní nebudou.
Pozorovatelská mise má především obavy o bezpečnost, ale nelíbí se jí ani ukrajinský volební systém. Ten je kombinací poměrného a většinového volebního systému, kdy polovinu křesel obsadí členové nejúspěšnějších stran a druhou vítězové z jednomandátových obvodů. Podle OBSE tento systém není v souladu s doporučením organizace. Používal se i při minulých volbách v roce 2012 a OBSE jej už tehdy kritizovala. Poslanci jej však dodnes nezměnili. Změna by totiž nebyla příznivá pro současnou vládu, stejně jako nebyla pro tu minulou, vysvětluje Kyjev Post.
Obyvatelé Doněcka a Luhanska by teoreticky mohli volit v kterémkoliv jiném ukrajinském okrsku, ale mohli by vybírat pouze z nabídky politických stran a nikoli kandidáty v jednomandátových obvodech. Zástupce ústřední volební komise Andrej Mahera očekává, že bude zvoleno nejméně 400 poslanců, jakmile jsou jich 2/3, je nejvyšší rada legitimní. V roce 1994 jich v parlamentu usedlo jen 388. Připomněl Mahera deníku Kyjev Post.
Čína má z prodemokratických demonstrantů v Hongkongu strach, neboť jejich protest je nejvážnější hrozbou režimu od roku 1989. Minulý týden dokonce zablokovala fotografickou aplikaci Instagram a zesílila cenzuru populární čínské sociální sítě Sina Weibo, píše americký server Slate. I když však Pekingu připadá hrozba reálná, v ulicích Hongkongu to vidět není. Žádné rozbité obchody, žádné násilné konfrontace s policií, na jaké jsme zvyklí třeba z Káhyry nebo Ukrajiny. Slate samozřejmě hovoří o samotných aktivistech, nikoli o členech gangů, kteří o víkendu provokovali potyčky s policií.
Demonstranti v Hongkongu jsou nejslušnější na světě, tvrdí Slate už v titulku svého článku. Fotografie ukazují usmívající se studenty, kteří sedí na zemi a píší domácí úkoly, rozdávají jídlo, důsledně uklízejí odpadky a ekologicky je třídí. Nejsou to jen idealisté, ale zběhlí političtí vůdci, kteří znají sílu nenásilného odporu. Před zahájením protestů dokonce vydali takzvaný manuál neposlušnosti, jenž upřesňuje taktiku hnutí, pravidla nenásilných demonstrací, zákony, jež smějí být porušeny, i návod, jak se chovat v případě zatčení. Příručka v čínštině a angličtině vyzývá účastníky, aby se vyhnuli fyzické konfrontaci, ale i nenávisti v srdci. A připomíná jim, že protesty musí být modelem hodnot, o které v naší společnosti usilujeme, zejména rovnosti, tolerance, lásky a péče o druhé.
Aktivistům je jasné, že tyto hodnoty jim nejen pomohou získat stoupence, ale rovněž zdůrazní nelegitimnost režimu, pokud proti nim zasáhne silou. Zatím se podle svých pravidel skutečně chovají, když proti nim policie poprvé použila slzný plyn, nebránili se a dopřáli společnosti šokující pohled na režimní užití síly. Den na to bylo v ulicích o mnoho tisíc lidí více a mnozí měli transparenty, které policejní zásah odsuzovali, podporovali studenty a vyzývali nejvyššího hongkongského představitele k demisi. To, že se aktivisté důsledně drží nenásilí, ukazuje, že jsou dobře připraveni a nesmírně ukázněni, což je kombinace, která se u mnoha podobných hnutí příliš často nevyskytuje, všímá si Slate.
Organizátoři takovýchto akcí většinou nedokáží zvládat davy lidí, kteří se nahrnou do ulic a už vůbec ne udržet klid a soudržnost. Vždycky někdo začne rozbíjet výlohy a házet kamení. Vlády však takové činy vítají jako záminku k násilnému zákroku. Hongkongští studenti však do žádné takové pasti nepadli a proto Peking přizval na pomoc provokativní gengy. Demonstranti však rozhodně začali skvěle, uzavírá Slate.
Iráckému komandu padl do rukou dokument Islámského státu, z něhož vysvítá, že tato organizace usiluje o jaderné zbraně. Iráčané ho zachytili v březnu, sepsal jej člen takzvaného válečného kabinetu Islámského státu Abdullah Ahmad Mešedání a západní bezpečnostní představitelé jej považují za autentický, informuje britský nedělník Sunday Times. Dokument navrhuje, aby Islámský stát nabídl Rusku dobyté pole zemního plynu v irácké provincii Anbar výměnou za Írán a jeho jaderný program, cituje list.
Rusko má na svém území jedny z největších zásob zemního plynu na světě, připomíná Sunday Times. Mešedání je však přesvědčen, že Moskva by za darované pole začala podporovat sunnické státy v Perském zálivu v boji proti šíitskému Íránu a syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi. Cílem Islámského státu je připravit Írán o veškerou moc, stojí v dokumentu. Chce toho dosáhnout zabíjením iránských učitelů, diplomatů a podnikatelů a dokonce zničením iránského kaviárového průmyslu nebo slavné výroby perských koberců tak, že zaplaví světový trh koberci afgánskými. Mešedání také vyzývá bojovníky Islámského státu k zabíjení iráckých šíitských politiků, vojenských velitelů a milicionářů a uvádí asi 70 naprosto nerealistických návrhů, jak upevnit moc islamistů na Blízkém východě, píší Sunday Times.
Zvláštní zmocněnec OSN Bernardino León vedl minulý týden v Libyi první přímé rozhovory mezi dvěma znepřátelenými vládami, jež se v této zemi ustavily. Násilnosti však pokračují a napětí je stále značné, takže naděje, že se OSN podaří ukončit libyjskou občanskou válku, nejsou velké, píše americký nezávislý server Middle East Eye. V Libyi se v současnosti snaží vládnout zvolený a mezinárodně uznávaný centrální parlament zasedající v Tobruku a obnovený generální národní kongres, jenž ovládá hlavní město Tripolis. Jednání se však nezúčastnili zástupci tohoto kongresu, ale zvolení poslanci nového parlamentu, kteří však jeho zasedání jménem kongresu bojkotují. Kongres byl znovu ustaven v srpnu jako soupeř legitimní zákonodárné rady. Podle Leona je nicméně důležité, že se obě strany rozhodly spolu místo bojů vyjednávat.
I když se ale všech 22 účastníků schůzky shodlo na nutnosti příměří, žádnou dohodu v tomto smyslu nepodepsali. Ještě větším problémem je, že někteří důležití hráči na jednání pozváni nebyli, anebo odmítli přijet, například milice Libijský úsvit, která ovládá Tripolis. Její spojenec s názvem Šúra bengálských revolucionářů zase celou iniciativu označil za nespravedlivou. Zasedání nového parlamentu se neúčastní asi 80 libijských politiků, z nichž někteří jej bojkotují a další se do Tobruku jednoduše nedostanou.
Kromě libijského úsvitu a jeho spojence se proti jednání pod záštitou OSN vyslovil i velký libijský muftý šajch Sadiq Gharianí, nejvyšší duchovní autorita Libie, jenž vyzval k pozastavení rozhovorů, dokud ústavní soud nerozhodne, zda je parlament v Tobruku ústavní. Podle zákona má totiž zasedat v Bengází, jenže tam se bojuje. Stejně argumentuje i libijský úsvit. Další komplikaci představuje nepřítomnost milice Ansar Sharia, která na jednání nebyla pozvána, neboť odmítá demokracii a ovládá Bengází, jež v červnu prohlásila za islámský emirát. Právě na její pozice začal v květnu útočit generál Khalifa Haftar za podpory dalších milicí. Boje se pak rozšířily až do metropole, kde libijský úsvit v červenci napadl mezinárodní letiště ovládané milicionáři ze Zintánu, spojenci Haftara. Vysvětluje komplikovanou situaci Middle East Eye.
Libijský úsvit letiště po 5 týdnech těžkých bojů dobil a ovládl celý Tripolis. V zápětí byl obnoven generální národní kongres, legislativní sbor, jenž dočasně existoval po dobu 2 let od svržení Muammara Kaddáfího. Jeho novým předsedou byl zvolen stoupenec islamistů Umar Hásí. Boje však pokračují dál. V září bylo v Bengází zavražděno nejméně 14 aktivistů za lidská práva a minulý týden zahynulo 630 vojáků a dalších 70 bylo zraněno při dvojitém sebevražedném útoku a ozbrojených střetech. Islamisté chtějí dobít bengázské letiště, které je poslední baštou Haftara ve městě.
Další problém jednání, jejichž prostředníkem je OSN, je skutečnost, že obě strany své postoje přitvrzují místo toho, aby je zmírňovaly. Předseda Tobrukského parlamentu Agila Salih Issa prohlásil na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku, že Libie bojuje proti teroristům a potřebuje pomoc. V tentýž den se v budově konala schůzka pracovní skupiny, jíž předsedal generální tajemník OSN Ban Ki-moon, a která s poskytnutím pomoci Libii souhlasila a uznala vůdčí roli legitimní libijské vlády. To všechno může v jednání obou znesvářených stran vytvořit překážky, stejně jako neustávající boje, uzavírá svou analýzu server Middle East Eye.
Horní komora ruského parlamentu Rada federace schválila nový zákon, jenž je považován za další pokus omezit svobodu slova. Přijela jej pouze týden poté, co její vláda předložila, a ještě rychleji to před ní udělala dolní komora státní duma. Zákon omezuje zahraniční vlastnictví ruských médií na pouhých 20%. Údajně proto, aby chránil Rusy před informační válkou, píše server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda. Přijetí zákona oběma parlamentními komorami mimo jiné znamená, že hlavní ekonomický ruský list Vědomosti zřejmě přijde o západní vlastnictví, kterému zaručovalo nezávislost. Šéfredaktorka týdeníku Tatiana Lisovová je v depresi a neví, co s jejím listem bude.
Vědomosti vlastní výhradně zahraniční vlastníci. Deník kromě jiného funguje jako ruskojazyčné vydání časopisu Forbes. Vlastníci teď budou muset v Rusku ukončit činnost nebo svůj podíl prodat ruským majitelům. Podle Lisovové jde o další krok státu v boji proti médiím a internetu. Je ale nadbytečný, upozornila šéfredaktorka, protože stávající zákony nezávislost na zahraničních vlastnících zaručují, píše server. Vědomosti vznikly v roce 1999 a jsou jedním z nejspolehlivějších zdrojů informací v Rusku. Jsou společným podnikem Financial Times, Wall Street Journal a vydavatelství Sanoma Independent Media, které v Rusku založilo Moscow Times.
Vědomosti publikují nezávislé úvodníky, zevrubně podložené investigativní analýzy a ostře kritické sloupky. Letos se například intenzivně věnovali zatčení multimiliardáře Vladimíra Jevtušenkova nebo vnitřnímu boji o ovládnutí ropné společnosti Bašněft. Ale i tomu, jak Kreml odčerpává peníze z penzijního fondu, aby udržel v chodu rozpočet. Deník také neváhá zveřejňovat kritické názory, jako byl článek profesora Andreje Zubova, jenž přirovnal ruské zabrání Krymu k nacistickému anšlusu Rakouska v roce 1938. Zubov byl kvůli němu propuštěn ze Státního institutu mezinárodních vztahů. Dnes mají Vědomosti náklad 75 tisíc výtisků a jeho webovou stránku navštěvuje okolo milionu čtenářů měsíčně, popisuje Svobodná Evropa.
Ruská snaha umlčet média nabyla na síle s ukrajinskou krizí, aby Moskva omezila přísun informací o tamnější situaci. Státní agentury RIA Novosti a Hlas Ruska byly začleněny do nově vytvořené prokremelské agentury Rusko dnes. Do jejího čela byl jmenován horlivý stoupenec Putina Dmitrij Kiseljov, jenž se jako televizní moderátor v březnu nechvalně proslavil výrokem, že Rusko může proměnit Spojené státy v radioaktivní prach.
Liberální televizní stanice Došť byla v únoru přinucena vysílat pouze přes satelit a kabel. Tentýž měsíc byl propuštěn ředitel rozhlasové stanice Echo Moskvy a na jeho místo nastoupil redaktor státních médií. Internetoví blogeři musí nově absolvovat státní registraci. Podle Lisovové stojí za zpřísňováním státní kontroly médií ukrajinská krize a domnělé posilování národní bezpečnosti. Dnes stačí říct, že je něco otázkou národní bezpečnosti a že se snažíte chránit vlast. Cituje šéfredaktorku Vědomostí server Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda.
Evropský parlament za 10 dní rozhodne, kdo letos získá cenu pojmenovanou po zesnulém sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi, která je od roku 1988 udělována osobám a organizacím bojujícím za lidská práva. V minulosti ji udělil například Nelsonu Mandelovi, Alexandru Dubčekovi, barmské disidentce Aung San Suu Kyi, Pákistánce Malále Yousafzaiové nebo kubánské skupině manželek vězněných disidentů Dámy v bílém. 50 europoslanců však letos nominovalo kontroverzního egyptského politického aktivistu Alaa Abdel Fattaha, jenž obhajuje vraždy Izraelců a politických vůdců v Egyptě a vyzývá ke zničení židovského státu, povšiml si izraelský server Times of Israel.
Fattah byl po vypuknutí arabského jara v roce 2011 několikrát zadržen egyptskými úřady. V polovině září byl propuštěn na kauci poté, co byl obžalován z organizování nezákonných protestů v Káhiře a odsouzen k 15 letům vězení. Má 626 tisíc stoupenců na Twitteru a 156 tisíc na Facebooku. Times of Israel připomíná, že Sacharovova cena se podle oficiální charakteristiky uděluje výjimečným jedincům, kteří bojují proti nesnášenlivosti, fanatismu a útlaku. Pověst Fattaha jako politického disidenta je příkladná, ale mnoho jeho komentářů na Twitteru vzbuzuje pochyby o oprávněnosti jeho nominace na cenu, jež odměňuje dodržování mezinárodních zákonů, rozvoj demokracie a prosazování vlády práva.
Fattah se například 6. července na Twitteru tázal, proč nikdo nezavraždí důstojníky ministerstva vnitra, aby byl už od nich pokoj, protože všichni víme, že jsou to zločinci. Dne 6. září konstatoval, že vražda prezidenta Anvára Sadáta v roce 1981 byla službou národu, protože to byl zrádce lidu. Fattah dodal, že máme právo zabít svého prezidenta, když se ho nemůžeme zbavit jinak. Připustil i vraždu maršála Tantávího, jenž v Egyptě vládl v roce 2012 jako předseda nejvyšší vojenské rady.
Aktivista rovněž napsal, že všichni sionisté jsou kriminálníci, což je příklad přijatelné generalizace. Před 2 lety pak v palestinském kontextu na Twitteru oznámil, že existuje obrovské množství Izraelců, které musíme zabít a pak bude problém vyřešen. O den později dodal, že Izrael musí přestat existovat. Ani Fattah, ani skupina europoslanců, která nominace na Sacharovovu cenu formuluje, na žádost o komentář pro server Times of Israel nereagovali.
Přesto europoslanci dopřáli jeho námitkám sluchu a o víkendu Fatáhovu nominaci zrušili. Předsedkyně frakce Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice Gabi Cimrová uvedla, že informace o Fatáhově výzvě k zabíjení Izraelců v okamžiku nominace neměli. Cituje Times of Israel.
A jsme u konce dnešního pořadu Svět ve 20 minutách. Připravil ho tentokrát Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Jan Sedmidubský.